Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння пятніца, 24 сакавіка, 6 гадзін 25 хвілін на гадзінніку ў студыі, і як заўсёды ў гэты час у эфіры навіны Бераставічыны. Для мікрафона аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 4, плюс 8 градусаў цяпла абяцаюць сёння сіноптыкі на Бераставічыне. Дажджліва, вецер з поўначы з парывамі да 12 метраў за секунду. Высокі атмасферны ціск 755 мм ртутнага слупка і высокая вільготнасць. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. На Бераставічыне працягваецца практыка суботніх тэлефонных ліній. Міністэрства прыроды заклікае прыняць удзел у акцыі «Гадзіна зямлі». У разгары сезон нарыхтоўкі бярозавага соку. Запрашаем на бярозавы фэст. Далей у выпуску рубрыка «Прафілактыка». Работнікі РСУП «Алекшыцы» затрымалі злачынцу да прыезду аператыўнікаў. Дабрачынная акцыя «Падары кнігу бібліятэцы». Падчас школьных канікул дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычную акцыю «Бяспека дзяцей. Прыярытэт для дарослых». І ў завяршэнні праграмы сёння дзень барацьбы з туберкулёзам. Парады медыкаў. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. У гэту суботу, 25 сакавіка, з 9 до 12 гадзін, прамую тэлефонную лінію з жыхарамі раёна будзе праводзіць старшыня раённага выканаўчага камітэта Кулісевіч Антон Станіславович. Дазваніцца да Антона Станіславовича вы можаце ў суботу з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 221-77. Адначасова прамыя тэлефонныя лініі будуць працаваць і ў сельвыканкамах. Калі ласка, памеце нумары тэлефонаў. Бераставіцкі сельвыканкам 8-033-38-01-550. Каніхоўскі сельвыканкам 8-029-85-44-893. Малабераставіцкі сельвыканкам 8-033-32-50-520. Алекшыцкі сельвыканкам 8-033-38-76-464. Пагранічны сельвыканкам 8-033-38-66-780. І Эйсматаўскі сельвыканкам 8-033-32-50-500. Па названых нумарах тэлефонаў вы можаце дазваніцца 25 сакавіка з 9 до 12 гадзін. 25 сакавіка з 9 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію з жыхарамі раёна будзе праводзіць і начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну Васілюк Алена Мікалаеўна. Свае пытанні вы можаце задаваць з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 218-85. У гэту суботу зноў жа з 9 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію будзе праводзіць і начальнік раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Шляхотка Аляксандр Сергеевіч. Паважаныя бераставішчане, вы можаце звярнуцца з любым пытаннем у галіне пажарнай бяспекі па тэлефоне 212-79. Міністэрства прыроды заклікае ўсіх жадаючых прыняць удзел у акцыі «Гадзіна зямлі» і адключыць святло 25 сакавіка на 1 гадзіну з 20:30 до 21:30. Экалагічная акцыя «Гадзіна зямлі» пройдзе ва ўсім свеце ўжо ў 10 раз. Лозунг акцыі ў гэтым годзе «Мяняй сябе, а не планету». Акцыя скіравана на прыцягненне ўвагі людзей да праблемы глабальнага пацяплення і заклікае заставацца неабыякавымі да будучыні планеты. Беларусь з'яўляецца актыўным удзельнікам акцыі. У 2016 годзе «Гадзіна зямлі» праходзіла ў шэргу гарадах нашай краіны. У Мінску, Віцебску, Гродна, Гомелі, Брэсце, Баранавішах, Пінску, Браславе. На 1 гадзіну згасла падсветка адміністрацыйных будынкаў, гандлёвых цэнтраў, таксама прайшлі канцэрты, лекцыі, велапрабег, выступілі тэатры ценяў. У Мінску на 1 гадзіну згасла падсветка праспектаў незалежнасці і пераможцаў, агні нацыянальнай бібліятэкі, падсветка на будынках гандлёвых цэнтраў, універсітэтаў і кафэ. Запрашаем і вас, паважаныя слухачы, прыняць удзел у экалагічнай акцыі «Гадзіна зямлі». 25 сакавіка на 1 гадзіну мы прапануем вам адключыць святло з 20:30 до 21:30. У разгары сезон нарыхтоўкі бярозавага соку. Агульна вядома, што гэты каштоўны прадукт аказвае добры ўплыў на арганізм чалавека. Да яго нарыхтоўкі прыступілі і ў Бераставіцкім лясніцтве. Для прамысловай перапрацоўкі плануецца сабраць каля 100 тонн бярозавага соку і 30 тонн для рэалізацыі насельніцтву. Як расказаў нам ляснічы Бераставіцкага лясніцтва Олег Грамовіч, збор і продаж бярозавага соку ажыццяўляецца ў лясным масіве каля дзіцячага здараўленчага лагера Бераставіцкі. Дзяржаўнай лесагаспадарчай установай Ваўкавыскі лясгас, у структуру якога ўваходзіць Бераставіцкае лясніцтва, заключаны дагаворы на пастаўку соку на перапрацоўчыя прадпрыемствы «Гродзенскі кансервавы завод» і «ААТ Савушкін прадукт». Заключаны контракт і на пастаўку бярозавага соку ў Літву. Варта памятаць, што самавольны збор соку без дакументаў у нас забаронены. Намеснік начальніка Ваўкавыскай міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Андрэй Бялоў нагадвае, што ў адпаведнасці з заканадаўствам за гэта ўстаноўлены штрафы. Фізычнай асобе да 20 базавых велічынь, індывідуальным прадпрымальнікам да 100 базавых велічынь, юрыдычнай асобе да 500 базавых велічынь. Адміністрацыйныя меры дзейнічаюць у выпадку парушэння ўстаноўленых тэрмінаў, прымяненне забароненых сродкаў або метадаў нарыхтоўкі соку. Бярозавы сок – сапраўды падарунак прыроды. Гэта не толькі смачны, нізкакаларыйны напой, але і сапраўдная скарбніца вітамінаў і мінеральных рэчываў. У ім утрымліваюцца магній, калій, йод, кальцый і іншыя мікраэлементы. Паспейце набыць і нарыхтаваць гэтага напою, бо сезон яго не надта доўгі. І звяртаю вашу ўвагу, паважаныя слухачы, на Гродзеншчыне па ўсёй вобласці ў суботу пройдуць бярозавыя фэсты, і вядома ж, такое свята пройдзе і ў нас на Бераставіцчыне. У суботу 25 сакавіка вас чакаюць на Ратушнай плошчы ў Вялікай Бераставіцы з 12 да 16 гадзін. Хітом продажу стане, вядома ж, свежы і вельмі карысны бярозавы сок. Але на кірмашы будзе цікава не толькі аматарам соку, але ўсім дашнікам, агароднікам і садоўнікам. Тут будуць прадавацца сажанцы, насенне, рассада, садовы інвентар і многае іншае на любы выбар. Спяшайцеся, усё, што трэба вясной агародніку, у суботу можна будзе купіць у адным месцы. Арганізатары абяцаюць, што на кірмашы будзе весела, песні, танцы, жарты, гульні, конкурсы, усё для наведвальнікаў. Так што, паважаныя слухачы, у суботу 25 сакавіка з 12 да 16 гадзін на цэнтральнай плошчы, якая зараз называецца Ратушная плошча, у гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца, пройдзе кірмаш пад назвай «Бярозавы фэст». Калі ласка, запрашаем з 12 да 16 гадзін. На тэрыторыі мехмайстэрні РСУП Алекшыцы прайшоў сход калектыву з удзелам начальніка аддзела ўнутраных спраў райвыканкама Александра Маркевіча, які спецыяльна прыехаў, каб заахвоціць работнікаў РСУП Алекшыцы, якія аказалі садзейнічанне міліцыі ў спыненні правапарушэнні і затрыманні парушальніка. У пачатку лютага ўражэнец Бераставіцкага раёна, які цяпер жыве ў Гродні, здзейсніў крадзёж з крамы «Родны кут» у аграгарадку Алекшыцы, а затым накіраваўся ў краму «Явар», дзе таксама ўзяў тавар і не расплаціўся, выйшаў з крамы. Аднак пільны пакупнік паведаміла пра гэта прадаўцу, і прадавец выбегла на вуліцу, паспрабавала спыніць зламысніка і папрасіла дапамогі ў праходзячых міма хлопцаў. Маладыя людзі, а імі аказаліся работнікі РСУП Алекшыцы Юрый Сівуха і Віктар Сазон, затрымалі злачынцу да прыезду аператыўнікаў. Як аказалася, дадзены грамадзянін быў неаднаразова судзімы. Да таго ж, не адбыўшы пакаранне, адшукваўся органамі ўнутраных спраў. Начальнік раённага аддзела ўнутраных спраў Александр Маркевіч падзякаваў работнікам РСУП Алекшыцы за праяўленую высокую грамадзянскую пазіцыю і аказанне садзейнічання органам ўнутраных спраў, падкрэсліўшы, што толькі сумеснымі намаганнямі міліцыі і насельніцтва можна дасягнуць належнага забеспячэння грамадскага парадку, і заклікаў усіх не заставацца абыякавымі да ўчынення правапарушэнняў і злачынстваў. Дабрачынная акцыя «Падары кнігу бібліятэцы» праходзіла на працягу мінулого месяца ў філіале «Пагранічная сельская бібліятэка». Самымі актыўнымі яе ўдзельнікамі сталі Алла Хэйлік, Вера Харамэнда і Галіна Антановіч. Бібліятэцы было падаравана звыш паўсотні кніг. Вядома, што кніга жыве, пакуль яе чытаюць. Як правіла, людзі, якія дораць бібліятэкам кнігі, самі вельмі любяць чытаць і задавальненнем дзеляцца сваім захапленнем з другімі. Перадаючы кнігі з уласнай бібліятэкі для карыстальнікаў публічнай бібліятэкі, яны тым самым даюць выданню новае жыццё. Кожны дар вельмі важны, бо дае магчымасць падтрымаць бібліятэку і спрыяе задавальненню запытаў яе чытачоў. Ну а дзяржаўтаінспекцыя з 24 сакавіка па 4 красавіка праводзіць рэспубліканскую прафілактычную акцыю па папярэджванні дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. Бяспека дзяцей – прыярытэт для дарослых. У гэты перыяд будзе арганізавана шырокая інфармацыйна-растлумачальная работа сярод насельніцтва у працоўных калектывах, у сродках масавай інфармацыі, аб асноўных рызыках і пагрозах бяспекі дзяцей на дарозе, неабходнасці няўхільнага выканання правілаў бяспечнай перавозкі дзяцей у транспартных сродках. У час канікул у прышкольных лагерах будзе праведзена шэраг прафілактычных мерапрыемстваў, у час якіх інспектары ДАІ нагадаюць дзецям правілы бяспечных паводзін на дарозе і ў транспарце, у дварах, нададуць асаблівую ўвагу правілам пераходу праезжай часткі па пешаходным пераходзе. А таксама растлумачаць асаблівасці дарожных пастак, нагадаюць пра выбар бяспечных месцаў для катання на роліках, скейтбордах, веласіпедах і гэтак далей. Супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы ўзмоцняць кантроль выканання вадзіцелямі хуткаснага рэжыму, правілаў пераезду пешаходнага пераходу і бяспечнай перавозкі дзяцей. Акрамя таго, у сувязі з павелічэннем колькасці арганізаваных перавозак дзяцей на экскурсіі да месцаў правядзення культурных і спартыўных мерапрыемстваў, будзе арганізаваны нагляд за выкананнем вадзіцелямі аўтобусаў, якія ажыццяўляюць перавозку груп дзяцей, правілаў дарожнага руху і іншых патрабаванняў законодаўства. Вуліцы, праезды, дарогі і тэхнічныя сродкі арганізацыі дарожнага руху паблізу ўстаноў адукацыі будуць абследаваныя на наяўнасць недахопаў з мэтай іх неадкладнай ліквідацыі. І ў завяршэнні праграмы сёння, 24 сакавіка, сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам. На гэту тэму сёння ў эфіры разважае валіолаг цэнтральнай раённай бальніцы Надзея Леська, якой я і перадаю мікрафон.
Беларусь ежегодна заболевае туберкулёзам ад 4 до 5 тысяч чалавек. Туберкулёз – это інфекцыйнае заболеванне, вызываемае мікабактэрыямі туберкулёза. Заболець туберкулёзам можна в любом возрасте і независимо ад прынадлежнасці к той или иной социальной группе. Болезнь в основном передается воздушно-капельным путем. Основным источником инфекции является мокрота больного заразной формой тонкочечного туберкулеза, мельчайшие капельки которой, инфицированные микобактериями, при кашле, чихании, разговоре, смехе, сплевывании, попадают в воздух. Далее вместе с потоком воздуха они попадают в легкие здоровых людей и вызывают туберкулез. Поэтому туберкулезу можно заразиться в общественном транспорте, магазине, на стадионе, просто в толпе. Но, как и раньше, чаще всего болеют социально необеспеченные люди с вредными привычками. Повышенной опасности подвергаются люди, которые находятся в постоянном контакте с больными заразной формой туберкулеза легких, люди с ослабленным иммунитетом, люди, страдающие алкогольной и табачной зависимостью, потребители наркотиков, люди, живущие с ВИЧ. Туберкулез может поражать различные органы и ткани человека – глаза, кости, кожу, почки, кишечник и так далее. Но чаще всего, 90% случаев, туберкулезная инфекция поражает органы дыхания. Микобактерия туберкулеза разрушает ткани легких, что становится причиной смерти либо тяжелой инвалидности. Заболевание может долгое время протекать скрыто, а если человек не привык обращать внимание на свое недомогание, он может обратиться за медицинской помощью слишком поздно, когда лечение потребует гораздо больше усилий и времени. Больной заразной формой туберкулеза легких, не принимающий лечение, может инфицировать в год от 10 до 15 здоровых человек. Каковы симптомы туберкулеза? Наиболее часто поражаются легкие, и частыми симптомами туберкулеза легких является кашель, продолжающий более 3 недель. Кашель может сопровождаться отделением мокроты или наблюдается кровохарканье. Другими наиболее частыми признаками заболевания являются это повышение температуры, ночная потливость, потеря аппетита, быстрая утомляемость, потеря массы тела при обычном питании. В Беларуси диагностика и лечение туберкулеза осуществляется бесплатно. Вы можете получить интересующую вас информацию о необходимую медицинскую помощь в противотуберкулезных учреждениях республики, а также у врача-фтизиатра нашей поликлиники. Будьте внимательны к своему здоровью. Ведите здоровый образ жизни. Это основа профилактики многих заболеваний, в том числе и туберкулеза.
Сёння сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам. Беражыце сваё здароўе, паважаныя слухачы. На гэтым выпуск нашай праграмы падышоў да завяршэння. Да сустрэчы на наступным тыдні.